I-Ը։ Նշույլները երևում են։ Թեև ծերունի որսորդը միշտ ցավակցական արհամարանքով էր խոսում հայերի մասին, ասելով, թե նրանք հոգով և մարմնով բոլորովին ընկած և սպանված ժողովուրդ են, բայց ես նրա նկատողությունը իրավացի էի գտնում միայն Պարսկաստանի հայերի վերաբերությամբ, այսինքն նրանց, որ բնակվում էին ատրպատական նահանգում։ Ընդհակառակը, Տաճկաստանի հայերը, Տարունի և Ասպուրականի մեջ, համեմատելով իրենց ատրպատականցի համազգայինների հետ, բավականին աշխույժ և կենդանի մարդիկ էին։ Իհարկե դա ուներ իր տեղական և կլիմայական պատճառները։ Ատրպատականի գավառները, բացի լեռնային և անտառապատ Ղարադաղից, մնացածները տափակ երկիրներ էին և ավելի տաք կլիմայով։ Երկրագործությունը, որ միակ աղբյուրն էր ժողովրդի ապրուստի, խիստ պինդ կերպով կապել էր բնակիչներին հողի հետ, և հետևաբար շատ նեղ կերպով սեղմել էր նրանց հողատիրոջ աղաների ճանկերի մեջ։ Աղաների ճնշումն էր հաջորդաբար և տևողական։ Մի այսպիսի կեցության մեջ մարդը կորցնում էր իր ազատությունը և նրա հետ իր մտավոր և հոգեկան կենդանությունը։ Նա դառնում է կրավորական էակ։ Արձակ դաշտը, տափակ երկիրը շինում է նրան ավելի ընտանեկան, ավելի խաղաղասեր, միևնույն ժամանակ երկչոտ։ Մինչդեռ լեռը, անտառը պահպանում են մարդու մեջ նրա սկզբնական վայրենությունը և հետևապես նրա սրտի ամրությունը և քաջությունը։ Ստրկությունը սկսվել է և շարունակվել տափակ երկրների վրա և ավելի տաք կլիմայի մեջ։ Տափակ երկիրը տալիս է մարդուն տափակ բնավորություն, զարգացնում է նրա մեջ թեքվելու ընդունակությունը։ Բայց լեռնային երկրի բնակիչը նույնպես ուղղաձիգ, նույնպես բարձրադիտակ է, որպես իր շրջապատող սեպաձև ժայռերը։ Հարթ հավասար անապատը չէ տալիս փախուստի միջոց և պատսպարան իր նեղյալներին։ Մինչդեռ սարերը և անտառները միշտ ունեն իրենց ծոցի մեջ ապահով ապաստարան ապավինողի համար։ Ատրպատականի գավառները, բոլորած լեռների շղթաներով, ընդարձակ հովիտներ էին հարթ հավասար մակերևույթով։ Ժողովուրդը խիստ խորին կերպով արմատ էր գցել երկրի մեջ։ Նա ուներ հաստատ տուն և բնակություն, նա ուներ այգիներ, պարտեզներ և կայք։ Ուր և քշում էին նրան, որքան և հալածում էին, նա դարձյալ չէր բաժանվում իր բնակության տեղից։ Նա կանգնած էր միևնույն կետի վրա և համբերում էր իր վիճակի թշվառությանը։ Նա համբերում էր, որովհետև նրան դժվար էր բաժանվել մի երկրից, ուր պետք է թողներ իր շատ տարիների աշխատության պտուղը։ Նա մեխված էր գետնի հետ որպես իր տնկած ծառերը, իր շինած տունը և իր ցանած բույսերը, որովհետև նրանց գոյության հետ կապված էր իր կյանքը։ Թեև այստեղ ժողովուրդ աշխատում էր մեծ մասամբ աղաների համար, բայց նրանք թողնում էին այնքան, որ մշակը կարողանար շարունակել իր կենդանությունը, որ նրա ձեռքերը կարողանային գործել։ Բայց իսպառ խլել մշակից կյանքը, դա աղայի համար ձեռնտու չէր, որպես ձեռնտու չէր նրան սպանել իր աշխատող անասուններին։ Ատրպատականի հայը միշտ երևում էր զինվորված իր երկրագործական գործիքներով։ Նրա ձեռքում միշտ տեսնվում էր բահ, բրիչ, մանգաղ և անասունները քշելու խարազան։ Արյուն թափող և անձնապաշտպանության անոթների մասին նա գաղափար անգամ չուներ։ Նա այնքան վախենում էր արյունից, որքան դևից և սատանայից։ Տաք կլիման թուլացրել էր նրա ուղեղը, նրա կենսական ուժը։ Տափակ երկիրը շինել էր նրան մի անփախչելի որս աղայի ձեռքում։ Իսկ հողագործությունը պահպանում էր նրա մեջ անաստական բթամտությունը և եզի համբերությունը։ Տարոնը և Ասպուրականը ավելի լեռնոտ և սառը երկիրներ էին։ Շատ տեղ սարերը ծածկված էին անտառներով։ Երկարատև ձմեռը, անդադար անձրևները, իսկ տարվա ջերմ եղանակներում երաշտությունը կացուցանում էին հողը անհարմար ցանքերի համար։ Ի բաց առյալ վանած օվակի շրջակացած երկիրները, և Ասորեստանի սահմանակից հարավային կողմերը, մնացյալ գավառները լեռնային բարձրավանդակներ էին, որոնք միայն տալիս էին ճոխ մարգեր խաշնարածության համար։ Այս պատճառով բնակիչների գլխավոր պարապմունքը անաստապահությունն էր։ Հայերը առավելապես բռնել էին այն տեղերը, ուր կարելի էր և վարուցանքով պարապվել։ Իսկ այդ չէր կացուցանում նրանց ապրուստի գլխավոր աղբյուրը։ Նրանք միևնույն ժամանակ և երկրագործ և հովիվներ էին։ Ձմեռը անցուցանում էին նրանք գետնափոր խրճիթներում, իրենց գյուղերի մեջ, իսկ տարվա մնացած ամիսները չադրներում, լեռների բարձրավանդակների վրա։ Այստեղ հայերի մի այսպիսի կիսաչվական և կիսահաստատաբնակ կեցությունը տվել էր նրանց բնավորությանը երկակենցաղ կենդանիների հատկություններ։ Նրանց գետնափոր խրճիթները, իրենց ստորերկրյա ոլոր-մոլոր խորշերով, ավելի նման էին սողունների որջին, և դա մցրել էր բնակիչների մեջ օձի նենգությունը և նրա ոխերին չարամտությունը։ Նա պատրաստ էր խայթել, եթե հարմար միջոց գտներ։ Նրանց հովվական չադրները, կազմված լեռների բարձրավանդակների վրա, բազմագոչ ջրվեժների մոտ, շրջապատած հսկայական ժայռերով, որոտի և կայծակի ահեղ սպառնալյաց ներքո, տվել էին նրանց բնավորությանը ավելի կիսավայրենի և կիսագազանային հատկություններ։ Հովվական կյանքը իր նահապետական պարզության հետ ունի և իր վայրենի կատաղությունը։ Մշակական կյանքը իր աշխատասեր հոգու հետ պահպանում է թուլասրտություն և երկչոտություն։ Հայը իր հայրենի լեռների թեև հարազատ, բայց փչացած որդին էր։ Քուրդը նրա մտերիմ որդեգիրն էր։ Հայը ոչ կատարյալ երկրագործ էր և ոչ կատարյալ հովիվ։ Քուրդը հավատարիմ էր մնացել իր պարապմունքին։ Նա հոգով և սրտով հովիվ էր, այդ բառի բուն նշանակությամբ։ Այս պատճառով նա տիրում էր։ Հովիվները միշտ տիրում են որպես իրենց հոտերին, նույնպես և մերձավոր ժողովուրդներին։ Մարդկության առաջին տիրապետողները եղել են հովիվները։ Մեր հայկ նահապետը նույնպես մի քաջ հովիվ էր։ Տարոնի և ասպուրականի հայը և հովիվ էր և երկրագործ։ Նա վարում էր որպես չվական, նույնպես և հաստատաբնակ կյանք։ Իր գյուղում, գետնափոր խրճիթների մեջ, նա ապրում էր որպես գազանը իր որջում։ Իր արտերի մեջ նա զինվորված էր բահով և մանգաղով։ Իր լեռների արոտներում նա զինվորված էր հրացանով և թրով։ Այսպիսի երկակենցաղ ապրուստը տվել էր նրան երկերեսանի բնավորություն։ Նա միևնույն ժամանակ նվաճյալ ժողովուրդ էր հպատակի բոլոր համբերությամբ, և միևնույն ժամանակ կատաղի ապստամբ էր, եթե միջոցները կնպաստեին նրան։ Այս էր պատճառը, որ Կարոն շատ անգամ ասում էր. «Այս ժողովրդից կարելի է մի բան սպասել. նա բոլորովին մեռած չէ. նա մի օր կգցե իր պարանոցեն քրդի լուծը»։ Կարոյի գուշակությունը անհիմն չէր։ Շատախի, Սաստո և Մոկաց երկրի հայերը, որոնք իրենց կենցաղավարությամբ չէին զանազանվում քրդերից, բոլորովին ազատ էին և ինքնակա։ Նրանք շատ անգամ միանալով քրդերի հետ թալանում էին այս և այն երկրները։ Եվ զարմանալին այն է, որ չէին խնայում մինչև անգամ իրենց ազգայիններին։ Սաստո հայը երբեք իր պատյանը չէ դնում մերկացրած խենջարը առանց նրան թաթախելու հակառակորդի արյան մեջ։ Նա շատ դժվարությամբ է դուրս քաշում իր սուրը, իսկ երբ սուրը մերկացավ պատյանից, գործը վճռված է, նա պետք է կոտոր է։ Այս երկրում, որքան ես նկատում էի, յուրաքանչյուր հայի սիրտը նմանում էր կիսահանգած օջախի, որքան քրքրում ես մոխիրը, նոր և նոր կայծեր էին հայտնվում, մի փոքր վառելու նյութ, մի բորբոք, և ահա բռնկեց կրակը։ Վերքն այնքան վտանգավոր չէ, երբ վիրավորը զգում է նրա ցավը, դա կենդանության նշան է։ Տարոնի և ասպուրականի հայը իսպառ թմրած չէր։ Նա իր սրտի մեջ զգում էր վերքերը, հասրած նրան բռնության կոպիտ ձեռքից։ Այս պատճառով նա միշտ սնուցանում էր իր սրտի մեջ վրեժխնդրության դառը թույնը։ Ոչ այնքան հայրենասիրությունը, ոչ այնքան անձնասիրությունը դրդում էր նրան դեպի մի այսպիսի միտք, որքան իր եկեղեցու, իր սրբությունների հալածանքը մահմեդական ազգերից։ Հայը ամեն բանի համբերում է, ամեն թշվառություն տանում է, բայց նա համբերել չէ կարող, երբ բռնաբարվում է նրա եկեղեցին, նրա միակ սրբարանը։ Եկեղեցին հայի կյանքի նպատակն է և նրա բարձրագույն իդիալը։ Կարոն լավ էր հասկացել հայի սրտի այս ամենազգալի կողմը, և նրա տեսությունը Բարդուղիմեոս առաքելով վանքի վանահոր հետ ուներ մի գաղտնի խորհուրդ, որ կապված էր իր նպատակների հետ։ Ես այս չէի գիտենալ, եթե մի դեպք առիթ չտար ինձ սկիսով չափ տեղեկանալ նրա դիտավորությանը։ Կարոն, որպես հայտնի է մեր ընթերցողին, իր ընկերների հետ գնաց Բարդուղիմեոս առաքելով վանքը, խոստանալով, թե կվերադառնա ոչ ավելի, քան մի օրից հետո։ Բայց ահա մի շաբաթ անցավ այն օրից, նրանից ոչինչ լուր չկա։ Ծերունի որսորդը այս մասին խիստ անհանգստության մեջ էր, չգիտեր, ինչ բան արգելք եղավ նրանց վերադարձին։ Մի գիշեր դեռ նոր էր պատել մութը, հայտնվեցավ մի գրաբեր, բոլորովին քրդի ձևով հագնված, նա տվեց ծերունի որսորդին մի նամակ։ Ես այն ժամանակ հասկացա, թե նա կարդալ գիտեր։ Իմանալով, որ նամակը կարոյիցն է, նա անհամբեր կերպով սկսեց կարդալ։ Ես նստած էի նրա մոտ։ Նամակի պարունակության մասին նա ինձ ոչինչ չհայտնեց, կարծես բոլորովին մոռացավ իմ գոյության մասին։ Միայն վերջացնելով ընթերցումը, նա իսկույն հրամայեց Մհեին իր ձին թամքել և ասաց Մարոյին շուտով իր զենքերը բերե։ Այսպիսի երևույթները ծերունի որսորդի տնակում սովորական լինելով, Մարոն ամենայն հանդարտությամբ գնաց հոր զենքերը բերեց, և մինչև անգամ չհարցրուց, հայր, ուր ես գնում, երբ նա նստեց ձին և բակից դուրս էր գնում։ Այդ ժամանակ միայն ծերունին տեսավ ինձ և ասաց. Ես կվերադառնամ մի քանի օրից հետո։ Գրաբերը գնաց որսորդի հետ։ Երբ ես մտա սենյակը, Մարոն սովորական ժպիտը երեսին ասաց ինձ. Մենք էլի մնացինք մենակ։ Բայց ես այնքան խրովված էի ծերունու անակնկալ հեռանալով, որ ոչինչ չպատասխանեցի Մարոյի ուրախ ժպիտին։ Նա երևի վիրավորվեցավ իմ սառնասրտությամբ, և մի գեղեցիկ խոժոր գործելով իր սիրուն երեսի վրա ասաց. «Ֆարհադ, դու չար մարդ ես»։ Մարոն էլ չնայեց իմ վրա, ծիծաղելով սենյակից դուրս վազեց։ Ես մնացի միայնակ։ Իմ խռովությունը հետս-հետս աստկանում էր։ Ծերունի որսորդի վարմունքը չափազանց տանջում էր ինձ, որ նա արժան չհամարեց հաղորդել և ոչ մի բառ Կարոյի նամակի պարունակությունից, լավ գիտած լինելով, որ ամենայն տեղեկություն նրա մասին, որքան իր համար, նույնքան և իմ համար ուրախալի էր։ Ինչու նա զրկեց ինձ այդ ուրախությունից։ Ինչու չգիտենալ ինձ, թե ուր մնաց այն մարդը, որին ոչ միայն հարգում էի, այլև սիրում էի։